Вы слухаете программу «Свобода у Турмах». С вами Алена Струва.
Белорусские турмы. История и сучасность.
У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінуўшчыну і цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння наш расказ пра адну з самых старых турмаў Беларусі, якая месціцца ў цэнтры Менску на вуліцы Валадарскага, следчы ізалятар нумар 1. У народзе гэтая ўстанова мае яшчэ тры назвы, падрабязнасці ў Іны Студзінскай.
Бадай, самая вядомая беларуская турма, следчы ізалятар нумар 1, што на вуліцы Валадарскага ў беларускай сталіцы, мае тры назвы – Пішчалаўскі замак, Валадарка і беларуская Бастылія. Ва ўсе часы ў гэтым астрогу трымалі палітзняволеных, сцвярджае доктар гістарычных навук прафесар Захар Шыбека.
Неўзабаве пасля будаўніцтва, пасля паўстання антыцарскага 1830-31 годзе, асабліва пасля паўстання 1863 года, там апынуліся паплечнікі Кастуся Каліноўскага. Пішчалаўскі замак быў перапоўнены арыштантамі. Часткова гэтых паўстанцаў проста там каралі смерцю прама ў гэтай турме.
Адбываў пакаранне ў Менскім астрогу і бацька беларускай драматургіі Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч. Следчыя не могуць давесці ўдзел Дуніна-Марцынкевіча ў паўстанні 1863 году, але яму прыпішуць аўтарства антыўрадавых адозваў. У Пішчалаўскі замак яго змясцілі ў 1864 годзе на 13 месяцаў. Літаратуразнаўца Язэп Юнушкевіч распавёў.
Яго пасадзілі за тое, што лічылася быццам усе антыўрадавыя гутаркі на беларускай мове выйшлі з-пад пера Дуніна Марцінкевіча, які валодае, як палкоўнік адзначаў жандармеры, даволі бойкім пяром і езуіцкім настроем. Гэта значыць, умее ўплываць на просты люд так, што ён таму і верыць.
Потым на доўгія гады Дунін Марцінкевіч апынецца ў Люцынцы пад паліцэйскім наглядам. Але больш цікавая легенда звязаная не з самім Дуніным Марцінкевічам, а з ягонай дачкой Камілай, якую арыштавалі ў 1861 годзе за недабранадзейнасць і таксама змясцілі ў Менскі астрог. Літаратуразнаўца Язэп Юнушкевіч працягвае.
Вясной 63 года вялі на пакаранне Івана Яна Жмачынскага. Яна з турэмнай сваёй келлі, як па-нашаму кажуць цяпер, з камеры, праз закратаванае вакенца кінула яму пад ногі кветкі. І ў той жа час наадварот. Яна умудрылася на галаву графу Келлеру выліць вядро з памыямі. Граф быў таксама, як бы і не дурны, не стаў гэты інцидент раздзьмухваць, а сказаў, што возьмеш, маўляў, за хворых на галаву.
Ваенны суд асудзіў Яна Жмачынскага на 6 гадоў катаргі, але Мураўёў канфірмаваў прысуд заменай на расстрэл. 6 жніўня Жмачынскага расстралялі ў Менску. А дачку Дуніна Марцынкевіча Камілу за ўдзел у патрыятычных маніфестацыях выслалі ў Салікамск. Двойчы сядзеў у Менскім астрогу Казімер Рафаэл Кастравіцкі, больш вядомы пад псеўданімам Карусь Каганец. Паэт, перакладчык, мастак, палітык. Адзін з заснавальнікаў першай палітычнай партыі «Грамады». Сваяк вядомага французскага паэта Гийома Аполінера. У вязніцы Карусь Каганец шмат пісаў і маляваў ілюстрацый да твораў свайго турэмнага суседа Якуба Коласа. Амаль тры гады сядзеў у Пішчалаўскім замку класік беларускай літаратуры Якуб Колас за ўдзел у нелегальным з'ездзе настаўнікаў. У гэтым з'ездзе таксама бралі ўдзел сябры Якуба Коласа Янка Маур і Александр Сянкевіч, расстраляныя ў 37-м. Супрацоўніца дзяржаўнага літаратурнага музею Якуба Коласа Наталля Адамовіч распавяла.
Назваўся нелегальны настаўніцкі з'езд. Яны сабраліся на беразе Нёма, на мястечка называлася Прыстань. Паліцыя накрыла, і паперы ўсё, што не складалі, трапіла ў рукі. Колас там взял на сябе больш раз паперы склад. І адразу ю пасадзілі. Там суд быў, не так, як зараз суд прашоў. Ён некалькі чакаў суду гэтага. Шло даследаванне, расследаванне. Я нават в гэты час і працаваў. Ён не сядзеў у гэты час.
Тут трэба адзначыць, што сам нелегальны з'езд адбыўся 10 ліпеня 1906 году, а асудзілі Якуба Коласа толькі 15 верасня 1908 году на 3 гады. У астрозе дарма часу не губляў. Напісаў шмат вершаў, распавядае Наталля Адамовіч.
Пакуль ён там сядзеў, пісаў вершы, і яны так і друкаваліся, калі нашу не выглядзець. Знізу напісана «З турмы». Потом он склаў кніжку, сябры дапамаглі. Гэта песня жальбы, гэта самая першая кніжки, яка видадзена. В нашій Ніві вони були надрукавані.
Турма не завсюди саме гірше місце для творчості, стверджає професор Захар Шибека.
Умови життя для їх були, видать, не вельми такі вже жорсткі, тому що там наражалися некі творчі їх плани. Донін Марцинкевич задумав та пінську шляхту, яку колос нашу Ніву. Видать, турма до гэта нікінчі не сприяє. Відомо, що наш Северініс пише некі романи в умовах туремних.
Менавіта у Астрогу Якуб Колас почав працю над поемами «Новая земля» і «Симон Музика», каже супрацовниця Колосовського музею Наталя Адамович.
Даже ми так говоримо, що там він читав Біблію, це докладно, тому що вже він там займався особливо. І що назва прийшла з апокаліпсису, бачив нове небо і нову землю.
Туремне начальство у царський період редко вживало жорсткі покарання, катування, стверджає професор Захар Шибека.
Основний упор робилося на релігійне виховання. Були обов'язкові молитви раніцею і вечором, зустрічі з святарами, захочувалося читання Біблії. Ну, врешті можна сказати, що Мінська турма була одна з лепших у Білорусі царського періоду по своєму забезпеченню, по своєму режиму утримання.
Однак у Піщаловському замку часом і карали смертю. 30 кастрычніка 1905 году менскі губернатор Курлоў загадаў расстраляць мірную шматтысячную дэманстрацыю, у выніку чаго загінула блізу 100 чалавек. Менскія эсэры вынеслі Курлову смяротны прысуд. Выканаць яго ўзяліся Іван Пуліхаў і дачка генерал-лейтэнанта артылерыі Александра Ізмайловіч. Спроба забойства губернатора 27 студзеня 1906 году на плошчы перад Петрапаўлаўскім саборам не ўдалася. І ў ноч на 25 лютага 1906 году Івана Пуліхова павесілі. Увесь астрог быў тады ў смутку. З вокнаў замка свісалі чорныя сцягі, кажа прафесар Захар Шибека.
Пасля рэвалюцыі 1905-1907 году туды саджалі людзей, якія выступалі супраць царскага рэжыму. На варотах турмы быў павешаны эсэр Пуліхаў, які зрабіў замах на мінскага губернатора Курлова. Пасля рэвалюцыі 1917 года у турме была знята часовая ахова, і частка арыштантаў разбеглася. Ахову прыйшлося ўзнавіць.
У ефіры «Свабода ў турмах» ля мікрафону Алена Струве.
Турма і здароўе.
Тему «Подослідні трусики білоруської пенітенціарної системи» у нашій минулій програмі розпочав былий політзняволений Олександр Васильєв. Йому було 58 годів, коли він разом зі своїм земляком, предпримальником Валером Ліванівським, трапив за крати по обвинувачуванню у образі президента Лукашенки. Неповний год, проведений у турмі і на зоні, принес городянському предпримальнику, цілому здоровому чоловіку, справжній букет хворобов. З былим політзняволеним гутерав Сергій Остравцов.
Александр Васильєв згадував свой туремний досвід. За кратами у його почався гастрит. У колонії номер 8 у Орші дрена кормили. Особливо реагував стравник на хліб, каже былий політв'язень. Узникли проблеми з тиском, з серцем. 2 місяці пролежав у туремній больниці у Менску. Турми у Білорусі переповнені. Покольки за крати саджають, навіть коли можна обійтися легчейшим покаранням, лічить Александр Васильєв. И он узгадывает.
Ну да, я его встречал вот лично. Врач, $40. Ему 6,5 лет дали. Врач-акушер делал кесарево сечение. Пришла женщина. Пришла, как я его отблагодарен. Он говорит, ну, как вам совесть позволяет. Она ему положила конверт $40 и 6,5 лет. Он говорит, я не говорил ей ни доллара, ничего. Система, она работает как? У них надо показатели, что вот выявление преступности. Вот за $40 доктора посадили на 6,5 лет.
Умови в турмах дрэнныя, а калі зняволений захварэў, гэта небезпечна пагаршае яго становішча, кажа Александр Васильєв.
Я просидел ровно 10 месяцев. Я был освобожден уже из ИК-1, хотя я сидел в Гродненской тюрьме, в Варшанской колонии, а потом в тюремную больницу попал там по состоянию здоровья. Под амнистию попал, была тогда амнистия, 10 месяцев я ровно просидел. А был 2 года. В том числе вот 2 месяца в Гродненской тюрьме. Тут очень, очень такие условия нехорошие. И туберкулезников всех. Вот я, кстати, это тоже отдельный вопрос. Вот тюрьмы в Беларуси, они являются рассадником туберкулеза. Вот. Будучи в Варшанской колонии, по рассказам осужденных, стало известно, где-то в 2002 году там была вообще массовая эпидемия. Открытая форма, если помещать их в замкнутый объем, и все, люди заражаются на всю жизнь.
Александр Васильев поравновывая зняволенных у белорусских тюрьмах с трусами у клетках. А в особных ситуациях навод с селяцами.
В тюрьмах так называемые стаканы. Знаете, что такое стакан? Допустим, 2 на 2 метра, они называют отстойник. Туда набивает человек 20. Вот так вот стоишь, вот там, часа 2-3, вот, пока сознание там некто не теряет. И там готовят вот туда. Набили, и вот стой там, жди. Это тоже пытка. Вот представь, набили, там дышать нечем. Голова кружится. Я считаю, что в тюрьмах Беларуси пытки, они не называют пытками. На самом деле это пытки.
У польскую тюрьму мае доступ представник Хельсинского комитета, а в белорусской можно за несколько месяцев сапсовать зрок, и никто за это не будет отказывать, каже былый политвязень Александр Васильев.
Я просто, еще раз говорю, после освобождения в польской тюрьме побывал, там у них на постоянной основе представитель Хельсинского комитета смотрит, как бы, чтобы законы выполняли, чтобы права осужденных не нарушались. Я говорю, можно же все довести до абсурда, скажем, ну, осужденный, что значит его? Ну, есть закон, как он должен нести наказание. Все расписано. Мне 65 годов. До тюрьмы у меня зрение было там единица. После тюрьмы, из-за того, что там вот в камере освещение, лампочка, сороковка, вот одна горит, а ну, хочешь читать что-то, да? И вот зрение после тюрьмы вышло уже у меня 0,3-0,4. Вот за 10 месяцев. А до этого у меня было единичка. Я машину водил без очков. А сейчас я без очков уже вот за руль не сажусь, потому что у меня вот что-то вот со зрением.
Это была программа «Свобода у тюрьмах». Сустренимся в простый день.